Nation, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo talaada bisha May waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Isfaan iyo Saar Cabdi Axmed.
Qodob badan oo kugu heenna idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya oo dhawaantan ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa markaas Sheikh Maxamuud Maxamed noqdeenaa sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay fariiq waxay noqotay koowaad diitada hoosgalka waxay leedahay qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeelada dhexe oo dhir shabeelada la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii fariiqa hoosgalka ee ururka afraad ee danab.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyay haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahay inuu ka soo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo oo aan naga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. Laakiin sib darro waxa dhacday in markii meesha uu tagay ee la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka military ee labada dal. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha, taasi oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka. Qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. Inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
Warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xoogan ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. Nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. Marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. Warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha ogolahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid ah saddex tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. Arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. Haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Desembar ee sanadkan aan ku guda jirno.
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan mid uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta, waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa, isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da 50-aad ka jiray, isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Booliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goob joog ee magaalada Muqdisho. Ciidanka booliiska qaybta dambi baarista ayaa warqad u geeyey Cali Aadan iyaga oo ugu yeeray inuu yimaado xarunta dambi baarista, kadibna waxaa la sheegay in la xiray. Waxaa hadaba xariga wariyahan VOA haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSUJ, waxaana uu ka warramay xariggaasi sida uu dhacay.
Aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gabi ahaanba in wariye waayo xoriyadiisa. Aadan nagu xunnahay in Cali Aadan Muumin saaka la xiro, laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyaha Soomaaliyeed la soo eedeeyay oo maxkamad warqad lagala yimid, warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dambi baarista. Waxaa ku saxiixina warqadaasi oo warbaahinta goob joogna lala wadaagay, isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa Gaashan la Sare Cumar Cabdi Cilmi. Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo, oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tagay la xiray, haddana CID-da uu ku xiran yahay. Waxaan samayn doonaa oo kaliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye Soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray.
Waan gartay. Marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda saxaafadda iyo sharciga saxaafadda aan wali la meel marsiin marka loo yaro wariyaha, ma in su'aal la weydiiyo ama waa in la xulo?
Sida caadiga ah muwaadinka maaragtay Soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababto dacwadu waa dacwad mid dambi maaragtay ama criminal, laakiin dacwadan ma aha mid maaragtay dambi maaragtay uu dambi gacanta kula jiro ama mid weyn oo maaragtay dambi aad u weyn maaha. Waxa lagu eedeynayo waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax la mida. Marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabo eedeymahaas, marka maxkamada looga yeero oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn. Laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hoggaansamay maxkamada oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dambi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn. Marka waxaan ka fikirayna oo kaliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sameeyey
ilaa hadda warar faahfaahsan kama helin, laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka. Maaragtay Biryan Sacuudi wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri. Sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay. Marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin hadaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalan ku samayn doonaa. Waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco, laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan.
Inna walaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen soo jahaan in suxufiyiinta la qaburiyo, in suxufiyiintu culaysay kala kulmaan dowladdan talada haysa. Waxaad sheegtay kol hore in lacagay laalushu jiro, marka xagee maraysaa qaburinta saxaafadda?
runtii hadda markaan fiiriyo cabrada saxaafadoodu waa socotay wal arkaysaa mar walba wariyaha la xiraa mar walba maaragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaad ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo maaragtay in wariyaasha la laaluusho iyo wariyaashu in maaragtay tan iyo markii Novembertii hore aan ka dignay arrintaasi si weyn ayay wax isaga bedeleen hadda ma jirto intaan ka warqabo wariyaal gaar ah oo maaragtay lacag lagu siiyo oo hadda maaragtay toos xafiisyo dowladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bunbuuniyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan marka runtii arrintaas wax weyn laga qabtay wadahadal badanna waa ka galnay laakiin waxaan aad ugu xunnahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan si fasharci ah loo soo maraynin maalin kasta waxaan maqalnaa wariye la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaalahaa inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay maaragtay qurbaha tagay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bani aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa wax u dhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya runtii waxa saxaafad ma aha saxaafadana shaqo kuma laha marka qof kasta oo arrimahaas ku lug leh ama ku fikiray inuu sameeyo waa uga digeyna waxa saxaafad sax ma aha qof ku erdigiis iyo sharafkiisa islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin adiga oo islaam sheeganaya adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim mucallim oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka soomaalida nusoj wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqaynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog cali aadan muumin oo xarunta c i d-da lagu xiray dhinaca xarunta c i d-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay usoo xireen sidoo kale dhegeystayaal waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin doolar isaga oo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay isaga haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada nairobi
bishii sebteembar koob iyo labaatankeedii sanadkii 1988 ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay daniel arab moy si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 30 acre oo uu markaasi ahaa nin la oran jiray nuux kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska jaswat rai family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyaddiisa yeeshay hase yeeshee toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darra ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy kadibna laga iibiyey qoyska rai bluewood k limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horay u ahaa lagu amray in moy familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin islamarkaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy looga adkaaday dacwadaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale kornel faadumo cali raage iyo seegeeda bashaar shariif cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab waxaana wakhti badan geliyeen milatariga soomaaliya faadumo waxay ahayd taliye ciidan waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc haddaba waa qof noocee ah faadumo cali wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga zaare cabdi axmed
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajahay mararka qaarkood xaalada adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayaa waqtigeeda waxaa Colonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhalana oo ay umulla ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii, waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga oo igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allah naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna igu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacaabiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yaqshid xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay guleen, kadibna ay go-aansatay in ay ii sheeg ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay 2 nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashad Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqadii u sii socotay. Meel waxaa jirta jahajay checkpoint ah oo daljirka dhexsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela. Ayadii saygeedii ayaa meesha ku dhintay. Allah naxariistiyo laba wiil staff oo la socotay. Waxay kala ahaayeen kumacyadii waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidamada danab asna sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa le Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab looga xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqday naas sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas nahay qaybta 12 April oo isugu jirtay Muqdisho iyo Shabeellada Dhexe oo Hir Shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheyd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda la dhahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si lamid a xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa dheehan kartaa qof marwo ah gurigeeda jooga, hooye ah, cunug yar oo sigri oo saqiir oo naas inuu jinisbaa kasoo dhacday, ciyaalkeedii iyo waxeedii kasoo dhexbacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyeen. guuleystay allah u naxariisto waa geeri naxdin leh dadka dhan wada taabatay annagana wada taabatay waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi waa u tacsiyeynaynaa sacuudida walaasheen waana rajaynaynaa inay wax badan ka soomaan
dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro qofkii dhinta qofka darajada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay sheegay qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii oo loo qoro oo sheegay ciidanku uu kamid ahaada ayaa kamid tahay waxaa jira sheeg system waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga la socota xaaladeena meesha ee maraysa dowladnimadeena soo qabashada maanta aan ku jirna ee aada iyo aad ee iisheeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay laakiin haddan iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisan oo kale oo halgamaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirta laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo iisheeg qof kasta oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan maray ayaa jira
tan iyo intii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka soomaaliya wixii ka dambeeyey sannadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka qaarkoodna marxalado adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay
aad iyo aad bay umahadsan tahay zaara cabdi axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkana idinkala socodsiinaysay
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa washington dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrafka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada somaliland isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrafka lacagaha qalaad maalintiiba wariyaheenna qadar maxamed cakulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarrifka lacagaha ka wareystay maxamed ismaaciil maxamed oo ka mid a ganacsatada magaalada hargeysa oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee hargeysa
maxamed ismaaciil waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbeddelkii lacagta shilinka iyo dollarkii arrintaa maxamed balka warran
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga soomaaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya hal saac gudihii waa laga yaba inuu laba jeer isbedelo qofkii iminka ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii iminka u maray waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo dollarkii hoos kaaga dhaca ama korka ugu kaco mushkiladaha ugu badan le ee xitaa dee ina suuqii fadhiisan waya keenteena waa sarifkaas bedbedele
maxaa u sabab
laba unbaa u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray kaasi wuxuu u sababtay inuu dollarkii suuqa kusoo bato mar kastoo dollarku soo batana dee laazim waa inuu jabo waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba wuu jaba mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isyaadaan armu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaano kor ugu kacda ha doorkii dib la waaya kadibna baqashadaasna ay keentay inu marmar dib yara cararo kor u cararo laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxaad inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yaro fadhiisto qiimo dadkii wax lagu yaro kala iibsan karo dadkiina isku yaro aamini karaan sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ilo yar qabsadeen inugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama number yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsadaan wax
saacadaha ugu yaro isku bedbedelo qiyaastii iminka waxaad sheegtay inaad abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan lahaa isku beddelka lacagta
horta qofka hageysa jooga unbaa fahmi lahaa isbeddelka dhaqsaha ela baalkaas uu sameynayo iminka maad ka rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayn oo keliyata ayuu isbeddeli karayaaba anaa dhaqsaha isku beddelayo intaaga sheekeynaya markaa taas waa wax aan isha biligteeda isku beddelaya
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreyse baaxadega dollarka iyo shilinka isbedbeddelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiya noqdo
waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaabis leeyah armu waxaan ay yara tahayun iska toban dhalan habaabis ay tahayun mar keliya dollarkii oo numberkii si fogaa ku noqda ilaa 10,000 iska taga iyo haddana dollarkan badanee suuqii soo geliya maashaallah ama xaqilciida lagu soo diro ama xaqurabadantii sekooyinkaa lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira baqashada dadkii ku jirta oo ay damaanad baan jirin meeshi ah in ilaheen halkaasana ku xakameeyna dawladda in afka yuni laga mahayo taasi dadka baqanaya
waxaan waxaan iga waranta arinta ku saabsan in iibsiga kale dadka ee hooseeya ama qaaluhu hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddana imka kiishkan bariiska iibsado ee markii doolarku intii uu ahaa 10ka doolar markuu 100ka ku nahaa inaani ganacsatadii la degaynay inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anagu haafka san kartaa waxaan siinaa 12 doolar iyo bad kaashnimadu wuxuu ku ahan jiray markii hore 10,000 rate-ku ahaa 115,000 aan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4,900 marka han qabeenu gaaf fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si cilmiyeysan ma u fahmeenin laakiin markii hore 115,000 kuma siinay maanta 4,900 kuma siinaya sonkorti macnaha in number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta ma aha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxa weyn ama qof Soomaaliyeed ay soo gasho ama shaqaale dawladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadi kuula ahaado qofkii lacag Soomaaliyeed ay soo galiso kuma maanta ninki faa'iido ku jira
ninki doolarka waxba ka go'ay
doolarka lacagtaas waa 200,000 shilin aad tumaxay
way Cabdulla Yusuf waxa uu kamid yahay ragaan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahaay dhibaato ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxad moodaa in lagu dursoconayo dad dangaar leh oo muxuu ahaay dhaqaalihii wadanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan u rursanayna madan la oranay doolarkan u rursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha bariga horkada lama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu soo kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8,200 marka aad ugu tiraahdo doolar igu shub telefoonkana 10,000 baa lagu xisaabinaya marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayaa waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo deeb muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dawey ogiin waxaan ma oran karo maamulka laakiin waxaan u aaminsanahay in muxuu ahaay doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yiraahdo muxuu ahaay shilinka dhul ka dhigayna shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sarif la dul taagan kala sarifinaysan lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yiri markuu ii sarifayay wuxuu qiimeeyay 8,200 oo muxuu ahaay halkii doolar masaxan ku yiri 10,000 oo shilin oo Soomaaliland telefoonka iigu shub 10,000 waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sarifayay 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahaayaan ku iigu shub halkii doolar iyo $20 sidii qiyaastii lagu shubi lahaa $1 ku yaa lagu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarku waa 10,000 marna waa 8,200 marka adiga lacagta laga qaadanayo waa 10,000 marka adiga lagu sarifayna waa 8,200
waxaan nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqul ciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa adigu
waa shaqaya
waatay waa kan doolarkii oo Soomaaliland isbedbedelayso bal arintaa ka war
taas waa mar badan waa sababta mantaas muray ayay muray hoos u dhacay oo qaadin wasiga daaranay ayay fadhiga barxadda isku bedelay saasaad isku bedelay barxadda isku bedelay boqolkii oo kala dooday ma koogtay 800,000,000 buu ahaa halkaas oo kala hoos dhacay wiin bakiin
khadar maxamed akule VOA hargeysa
salka geeden gagaayo lacag ku sabaayo naftu ay ku siraantiyo sanaha babeeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofli ba sudcaalka saayid u xambaarto aakhiru sadli dimbidaasu asho sonki ya saladiyo kudajala sadaqada subhana ya ghafar subhana ya ghafar salana qiyamah tabki nabiga nagaye
ahel iilka markay ku siixshaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon.
Soo dhawaada barnaamijka Tuutta Nolosha ee Caawa. Qodobada barnaamijka Caawa aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah: nolosha qoys qaxooti Soomaali ah oo ka kooban 11 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin waxa ay ku nool yihiin xerada Dhadhaab.
Qoys markaan annahay carruurteydu waa 10, 6 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay.
Maqaayadda wareegta waa mid ka mid ah xirfadaha ay ku shaqeystaan barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso.
Anaga waxaan nahay maqaayadda wareegto, yacni anagii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaaluu shaqada wax iga siiyey, lacagta asigaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabixi rabo.
Waxaan barnaamijka ka marnay in kaalmihii Nabi Amaanka ee aanu bishan idinkugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 11 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhaha la, waxaana ay si ba'an ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyaheena Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday warbixintana nooga diyaariyey.
Qoys markaan annahay carruurteydu waa 10, 6 ruux oo aniga aan dhalin, aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Indhahaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin rabbani waanu ku dhalanay.
Nolosha aadanaha ma aha mid sinan, waana mid kaaceen ah marka loo eego sida Rabbi u qalqay addoomadiisa. Qaar baa lagu deeqay lixaad dhammaystiran, halka qaarna laga dhigay kuwa aan loo taameerin xubnaha jirkooda. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa qaabka ay ku nool yihiin qoys Soomaaliyeed oo ka kooban 12 qof oo 7 ka mid ay yihiin kuwa indhoola ah ama aan waxba arag. Cabdillaahi Cabdi Xasan waa aabba Soomaaliyeed oo qaxooti ah, asaga iyo 6 ka mid ah carruurtiisa waa kuwa aragga laga qariyey. Wuxuu ku nool yahay xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waxaan ku booqday hooyadiisa si aan wax badan ugu ogaado nolosha gaarka ah ee qoyskan Soomaaliyeed. Dadka ku nool xeryaha inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka samafalka, waxayna bishii mar u faylaan qaadashada raashinka gargaarka ah ee la siiya dadka qaxootiga ah oo ah mid aan ku filnayn qoysaska ballaaran.
6 ruux oo aniga aan dhalin, aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Indhahaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin rabbani waanu ku dhalanay. 10 ayaga waxaan handha ka qabtay carruurtaas. 10 markii laga gooyay carruurtaas waxaan handha ka qabtay, 6 markii laga gooyay 4 aan handha ka qabtay maxaas. Anta kale waa handhoolo oo qof curyaan ah oo handhoole gurigiisa iska jeefa. Kulli haddii aan isku filnayn walba masuuliyiintu waa malaynaa. Waaye alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wax taageere oo caawinaad oo hadda aniga oon sheegana oo kaarkaas oo xagiis ahayn ilaah xagiis ma ogiyo hadda isoo gaaray ma jirta. Yaa waa taas aad haddaan u sheekay. Waayo wax iska yar oo xisaabaha wixii oo bil u qada.
Aabbaha indhoolaha waxaa dushi ka saaran quudinta carruurtiisa oo 6 ka mid ah ay ku helinayaan arag la'aanta. Waxaan su'aalay qaabka u nool yihiin qoyskiisa maadaama dad lixaadooda dhammaystirneed ay ka sheeganayaan duruufaha iyo xaaladaha nolosha ee ku gadaaman nolosha qaxootinimada.
Waxaan dareemaa dhibo inaan dareemaa nimaan xalay quudinin oo maanta waxbaa cunin oo xalay waxaan cashaynin. Waa dareemaysaa wax jawiisi wixii siyaaba nabo kasta waa dareemaa. Ninkii bini'aadan ah ama muslimiin ah qofku waa dareemi karaa. Marka waxa weyn aan dareemaa haddana ilaahay baan isku xiraa insha allahu aad kulli nimaan waxaan horta ma noolaada mana noolaanaaye. Tasra ilaahay baa hadana fard mas ilaahay baa meel ka bixiya. Ninkii muslimiin waa si qaas أنا وأنا أتلس وأنا نم غليتين وحنا هاي نن عريان عالميزن عريان أيهن نن وحنا يس التور ولا يس التقول كل وحي ما أنت اللي وصل تغي وحنا ملاينا لك صدقة مش وفع وفبوين أنت هاي
سومالي وادت كونا سن سودوين تمركي هذا مركي أن جاري هو هذا وعافد أم كرسي اللي هي دقي تاير كجارية وهم تقولش أنا لس كقول أقدام وحنا ليش يعني ولا صار النقو تاس أو كلين إن كلين يعني هن كرسي أنا من اللي بقول فلست درست كجست أود أدلاء عبد أي شيء إنسان شين جرجر كأي بشيء مر له سياق وحوتيا أصبحت لنا نقول كيسة حليل قارن غير كيسة أي سندب كشدن أدلاء عبد أي تبت نرسل شيء إن قوس كيسة سوون هلان وحي القوتان ودين كتبدا ورسلو
أدبان وتبريسنا هاي أنا واسك توسع عنو غير أي ولد واسك توسع يا مسلمين يا بني يا لها مرك سا سمر خارا أن كوسه هلا خجل فدا أما بكير سكرت اللي وصل فيها أما كير ده ومس قليد اللي وصل فيها نورج أدب في العسنت هاي إن شاء الله الحمد لله إلهي حديثنا خير وما قرجينا إلى يدم كيس
نعكر حين عبد حسن وهوين ربتي أبهر دولها أه عبد الله حليم وقحوتي وأنا ولا ولا شيء يسوقين تعرفتوا أنا فارق وسجال قف مركز لقدره لا يوجدنا جودهان وحيتردو كده جنت كل ترور أو قوس كان كتر سن وده ما نشود أنا فارق
أنا هين بتورت هاي عيال كي وأفر على أرق إيه قب أنا كوس وأفر بأرق الآن عن هاي الحمد لله رب العالمين سبع سهر تيتها
وتاي بل كورهن قوس كان هل قف كلي أو حكاركو وأهن أبو حمام بدن إنك استويتا أرم خبان إله سبحانه وتعالى وين قدري نرشينا إي حالكينا بل شرحات مجسي
أي داد اسكتب علي سن أو ما أرداي المي وحبا أركينا أو أرداي دي المي اسكول كي بكل كل مقبان بحيطان زي مقتضى كل مقبان ما لا ريو قاركر دي المي عيسو دا دوريال أي دهاين ساسو دي مقبان دروس كان وين هاي ستا تعالوا وقت ما هل انتظروا علينا كطاعنا مع ارتاي قدام مسجد كير رشين كان كقاضي هيدا كان كقاضي انا وحنا قدر الله وهي قبل لغي يا با سليت دينا طاش قصار على الربا وحل عارا على الربا نيانيا قرا على الربا وحي ما هاينا
عبد السلام سلس في او اي هل يقفل تولى بعد
qodob kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku nasanno qasiidada ya rasuulullah iyo codadkii dalmaryare iyo awliyo
Just
barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay-adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurta ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magacdaray maqaaxida wareegta, kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso, ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magaceyga anoo ku hadlay magac Xaawe Ibraahim Maxamed Faaliye dhahay, anaga waxaan nahay maqaaxida wareegto, yacni anagii maanta shaqo aan heysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaalow shaqada wax iga sii, lacagta asiga noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii lasoo rabo xirabo. Haddii shaqada istaagtan de guriga aan iska joognaa shaqo ma haysano, waa iska rabi lahayn haddii shaqo noo leeyan lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaayo nala dhihi lahaa kaaliya shaqaysta nugla taakuleyn lahaa kuley. Qof walba gacan qabashadu waa u baahan yahay.
Xaawo, meeqa sano ayaa ku shaqaysanaysay mihnada noocan?
Aniga 12 sano ku shaqaysanaya.
Magaalada Boosaaso maaha meel kale aa kaga shaqaysata maqaaxida wareegta?
Magaalada Xamar. Haa, Xamar intoo nabadgelyada ay taalay gama kooxeedyadii cuntadan kirin jiray. Wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu kariyo. Xamar markii Abni Xuma ay ka imaatay amigiis xumaadana Boosaasaas kaga imaa.
Marka Boosaaso meeqasna ku shaqeysanaysa maqaaxida
Boosaas? 8 sano ma ku shaqeynaya, 12 sano waa jooga.
Waa gartay waxyaalaha iibisa maxaa ka mid ah shaqada soo bilowdaa? Dabcan cuntadu waxay u baahan tahay meel lagu kariyo ayay u baahan tahay. Sidee baad u heshaa meelad ku kariso?
Meelaha dhismada qolba, marka qol baa la siiyaa injineerka dhaha halkan ku kari, haddii aan waayo qolne meel balbala dhisaya isla markaas la iboobsiinaya meesha cuntada uu kariya shaqaalaha. Aroortii waxaan sameeyaa sambuuska, suqaarka, rootiga ama canjeelada iyo shaaha. Kadib qadadan bariis ama baasto, 12 saac meesha lagu gaarna shaah cadeys baan bixiyaa.
Waa gartay marka markii rawaxaan baa la rawaxdaa?
Haa, la rawaxaa. Haa, lacagaha markaan aruursado aan gurigayga aadaa 2 saac 2 saac iyo bar habeenimo, saasaan guriga ku tagaa.
Marka adiga iyo ninka soo shaqo tagaya macalimiinta iyo shaqaalaha hal mar baa wadatay kasoo horreysa?
Waa anaa kasoo hormara. Aroortii shaahan kariyaa, suqaaran kariyaa, rootiga, sambuuska guriga ku sameeyaa habeenkii. Alasteed waxaan dubayaa aadaanka koowaad, sambuuska dubaa.
Waa gartay dhismayaal isku dhow miyaad cuntada siisaa mase hal dhisme keliya umbad xadar?
Dhismayaalka markay iskugu dhaban yihiin labada injineer oo kale, kambakankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii aan u siiyaa. Qadada hadana iskugu imaadaan, qadada aan siiyaa.
Waa gartay
shaqada hadday joogsatana gurigaan iska joogaa.
marka shaqadaadu guriga la dhisay ku xiransaa
ha haday shaqada isma aan waayo guriga iska jawaabaga muuntaa boosaasna hadir shaqada iyo qashinka laga shaqeysan jiray ma jirto markay saas noogu joogsato shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda naga la joojiyo dhardhaqid sidii hor looma helo guriga iska joognaa
wuliba bilaa xagaaga ka waran
bilaa xagaaga noogu daran tahay bo
haya
shaqo ma jirto bad xiran way dadku way xagaay baxeen yaa ka shaqeysanaysa
waagta
ya guri iska fadhiyo amlada aad bay u kulashahay
ismiyaal ma jiraan
hada soon waa shaqo ma hay guri iska fadhiya
mar marka qaybtood ma dhacdaa inaad meelaha dhismuhu ka jiro tuulooyinka ee ina ku dhodo
ha mar mar waxay dhahan tuulooyin xagaay baxeena aniga waa baxeena baxeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay ka soo boodo haday ka soo boodana guriga iska fadhiya injineer kala ku ila xariira wuxuu dhahay shaqeeyil ba meel hebel ba shaqo laga qaban raba tuul hebel ogow ma bixi kartaa ha
magaalooyinka ka shaqeysa maxaa magacyadooda ma noo sheegi kartaa
waaqiyo ii sheeg sidii meesha hadeer la aado tuulada ee kor maxaa la dhahaa meesha maalin hore ee aad jirta carmo iyo tuulooyinka u dhadhow adiga
jimba
ha meelahaasoo kale xijo ha meelahaasaa cuntada ka karinaa dhismada ha waaciyo iyo meelahaas carmo xido waaciyo meelahaasaan ka karinaa cuntada
waa gartay marka magaalada wareegta kuma ee ka magaalada boosaaso meel walbo aad ka helayso
ee aniga aan ka helaayo qotliyoonkeega waa aadaya
ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqeysta arin
ha gabar kale oo faadima la dhahayo hadda ila jirto oo dariskeega ha oo shaqada markii koowaad aniga aan soo xariiriyay oo aniga ayadoo guri iska fariso baagmuuntaan dhay ila shaqeyso labadeena asla shaqeyno
waxaad iiga sheekaysaa intee dakhli ku soo gala maalintii markaad cunada kariso magaxda wareeg
ha cunada markaan 200 oo faa'iido waa ka helaa 200 boqol iyo 300 hadba say ugu soo baxdo
meega caruur leenahay
aniga 8 caruur baan leeyahay
aabood ma joogaa
aabood may wuu dhintay
marka 8 caruur iyo adigaba noloshiina waxa ka dibirsan
ma sha Allah wixii Ilaahay marka aan soo qadiro waa cunna
marka hawsha magaca
gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagtaa
caruurtaadu maxay bartaan
waxay bartaan iskuul iyo quraan galabti iskuulka loo dhigaayo macalinka waa la joogaa adna la socdo subaxdan dugsi quraan weeye galabtiin iskuul ahaan baa ugu dhigaa
ma jira qayb kaala shaqeysa magaxda wareegta
maasha Allah way jiraan laba gabdhooda taxafada jiraan oo caruurta hoos ii qabtaan weelasha ii dhaqdhaqo ii gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiiso faadima la dhaho faadima Cabdi Xuseen baa la dhaa weela socota maba iga hartabo
marka iyaga cuntada ku geeyay
ha ayaga ila shaqeyso ila karsaa way geeysaa maasha Allah way caabisaa waxaana shaqadii laakiin taa kuleen waa iskaga baahanayo maadaama saaxiib ciyaal aanahay
dhaqaalaha ka soo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa dumarkan waxa soo wajahda shaqo la'aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada Boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
bal haatanna aan ka codsado Jamaal Ahmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Ahmed inay ino dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa
madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka military ee labada dal arintaasii ay aamaneysaa ayadoo ay sii kordhisay awoodda military ee Shiinaha taasii oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeenayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Japan labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Japan inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha haddana nuxurka wada hadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan
warbixin cusub oo soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xoogan ay ka jiraan kuriida waqooyi waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeer ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadnimo oo waddankaasi ka jira nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah reer kuuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid ah 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaas ayaa imaaneysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu dhawaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suuragal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. hadiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin midu ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan midu uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta mid iska geliyay markii dambe. Booliska ayaana wali sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay.
markana ku soo dhawaada qasiidadii Allow Qiilsan Noobixi iyo codadkii Cabdijanan Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo.
Allah.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. The U.S. House of Representatives is set to vote Tuesday on authorizing lawsuits against Attorney General William Barr.